drumul spre casă.
Tatăl meu a fost închis tocmai pentru că s-a pocăit, fiind ofițer de securitate, având un grad deosebit de mare. El când s-a pocăit, ce a făcut? A luat Biblia și a dus-o la birou. Așa râvnă a avut pentru lucrarea lui Dumnezeu, încât lua Biblia și ducea la birou. Probabil din cauza funcției pe care a avut-o, colegii lui n-au fost de acord ca tatăl meu să se pocăiască. Dar au încercat pe toate căile ca să îl întoarcă din nou, obligându-l într-un fel sau altul.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, vă spune Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni. Drumul spre Dumnezeu trece uneori prin locuri mai puțin dorite, unde te poți întâlni cu suferința. Dar după ce ai trecut pe acolo și ai simțit mâna blândului păstor care nu te-a lăsat, zici, privind în urmă, a fost extraordinar. Așa a fost și experiența familiei Câmpeanu, care a gustat paharul suferinței în vremea regimului comunist și care a plecat atunci din România prin voia și ajutorul lui Dumnezeu. Împreună cu mine în studio se află unul din fiii acestei familii, Mircea Câmpeanu, pe care l-am invitat să ne istorisească experiența lor.
Dacă cineva își amintește de Traian Dors, marele poet contemporan, are o poezie care spune: ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi la ultima portiță, tot ce ai scris tu, ca pe o tăbliță, nu se va șterge nici de cum. Drumul vieții, fiecare probabil ne-l cunoaștem, este viața. Drumul pe care îl spune poetul este chiar viața noastră și ne-l cunoaștem, ne cunoaștem drumul. Unii o duc mai bine, alții au o viață mai ușoară, mai liniștită. Întoarcerea la Dumnezeu este pentru unii o întoarcere liniștită, plină de bucurii, în sânul familiei sau în jurul prietenilor. Biserica îi ajută, plin de bucurie, îl cresc în casa Dumnezeu. Pentru alții, poate pentru milioane de oameni, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă necaz, suferință. Întoarcerea tatălui meu la Dumnezeu nu cunosc doar din cât mi-a povestit tatăl meu, fiind ofițer de securitate, având un grad deosebit de mare. Nu am fost de față, dar atâta știu că ce a avut implicații deosebite în familia noastră după ce am început să creștem. Am simțit aceste implicații în legătura prietenească cu oamenii din jur. Aveam în gândul meu o idee care spunea totdeauna: poți să fii urmărit, poți să fii atent ce vorbești. Niciodată nu discutam în casă lucruri, totdeauna discutam în grădină, aveam o bancă acolo special unde discutam. Și aceste lucruri s-au întipărit adânc în copilăria mea. Mereu veneau acasă la noi oameni în civil și întrebau despre unde mergem, ce facem, deci călătorile noastre înainte de Revoluție.
Da, dar asta s-a întâmplat după ce tatăl tău s-a întors la Domnul.
Da, de după ce tatăl meu s-a întors la Domnul, el, de fapt, 3 ani de zile n-a avut de lucru nicăieri. Din cauza situației în care era și poziției în care a fost, nu i-a luat de lucru 3 ani de zile nici mamei mele, nici dânsului. Și au spus: vei da de sărăcie, vei da de lipsuri și neavând ce să faci, va trebui să te întorci înapoi. Pe mama mea au luat-o și au luat-o o mașină civilă și au purtat-o în tot orașul și au spus: orice casă îți dăm, orice casă îți dăm din Clujul ăsta, pe oricine scoatem afară, dar te rog să nu-l pocăiești pe soțul tău. Și mama mi-a spus: dar eu nu l-am pocăit, eu sunt doar din familie de pocăiți, m-am rugat, am dorit, eu însă încă nu m-am predat Domnului, dar Dumnezeu singur a lucrat la inima lui, nimeni nu a lucrat la inima lui, eu nu l-am forțat. Așa cum știți, el este mereu la București, acasă vine doar la sfârșit de săptămână și n-am avut atâta influență mare asupra lui încât să pot să-l întorc la Dumnezeu personal. Ceea ce a făcut în viața lui este Dumnezeu, pentru că este un ateu convins, care de mic a crescut într-o familie de atei, părinții lui, familia lui, nimeni n-a fost creștin, deci n-a auzit despre Dumnezeu absolut deloc, doar lucruri râte, cum s-a întâmplat pe vremuri, se stinge lumina, se fac tot felul de lucruri urâte și, bineînțeles, că neavând de unde să afle adevărul, a rămas întipărit în mintea dânsului aceste probleme care foarte greu, numai Dumnezeu putea să le scoată afară. Totuși, când tatăl meu s-a întors la Dumnezeu, A fost și închis pe lucrul acesta, deci a fost băgat în pușcărie pentru până la proces, s-a făcut un proces, s-a încheiat un proces militar, a fost închis, bătut, i s-a aprins părul, hainele, deci colegii care erau subalterni înainte, acum au putut să-și descarce toată mânia, să spun așa, sau toată ura împotriva celor credincioși, pentru că a văzut că deja este diferit față de ei și totuși Dumnezeu l-a întărit. Este foarte important ca cei care ascultă să înțeleagă că și Dumnezeu este acolo în ecaz. Nu este o singură mărturie care spune despre lucrul acesta. Am auzit multe mărturii care spun, atunci când eram cel mai în nevoi, apăsat, am simțit mâna Domnului cum a ridicat, cum a întărit și parcă am plutit peste aceste probleme.
Da. Aș vrea să te întreb mai concret, din ce cauze a fost închis tatăl tău?
Tatăl meu a fost închis tocmai pentru că s-a pocăit. El când s-a pocăit, ce a făcut? A luat Biblia și a dus-o la birou. Așa râvnă a avut pentru lucrarea lui Dumnezeu, încât lua Biblia și ducea la birou. Probabil din cauza funcției pe care a avut-o, colegii lui n-au fost de acord ca tatăl meu să se pocăiască. Dar au încercat pe toate căile ca să îl întoarcă din nou. Au crezut că este lucrarea mamei mele și au încercat ca să-l întoarcă din nou, deci la serviciul pe care tânsul l-a avut, obligându-l într-un fel sau altul. L-au închis pentru până la procesul care a avut loc și, bineînțeles că s-a încheiat un proces, trebuia să se facă probabil public sau să spun formal acest lucru din cauza că trebuia scos în rezervă, trebuia pus pe o linie moarte, trebuia făcut ceva cu dânsul, nu putea fi lăsat numai dat afară așa pe simplu motiv că s-a pocăit.
Deci trebuia găsită o vină concretă.
O vină concretă care de fapt n-a fost găsită. Și tatăl meu mereu a spus, m-am întors la Dumnezeu, îl simt și nu las pentru nimic în lume, nu las pe Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, sunt gata chiar și să mor, pentru că Dumnezeu mi s-a revelat în viața mea într-o zi bine stabilită, într-o oră bine stabilită, la o casă de fras pe care probabil și astăzi și cred că și astăzi mai trăiesc și ei își amintesc cu plăcere lucrul acela când Dumnezeu s-a descoperit în inima tatălui meu și a vorbit direct. A fost o minune deosebită. Tatăl meu nici măcar nu a îngenunchiat la o seară de rugăciune. A mers acolo pentru că a auzit că se stânge lumina. Acesta a fost adevărul și fiind tot tânăr căsătorit, de 3 ani, 4 ani, a zis, cine știe ce se întâmplă cu soția mea, cu familia mea, am un copil, cine știe ce, ia să mă duc să văd eu ce se întâmplă acolo. Bineînțeles că nimeni n-a știut funcția lui, nimeni n-a știut poziția lui.
Și motivația lui pentru
care motivația cu care merge. Doar mama mea și bunica mea a știut cine este. Dar n-a spus la nimeni că altfel erau, toată lumea poate fugea afară. Era vremurile când încă totuși, erau când creștinismul era chiar oprit atunci. Dar a fost un punct în care viața dânsului a fost întoarsă complex 180 de grade. Și de atunci a stat câteva luni în pușcărie, să spun, deci a stat în sediul securității la arest. Până la urmă i s-a dat drumul și, așa cum am amintit, n-a avut servici împreună cu mama mea 3 luni de zile. A trăit frații. Prima dată l-au primit, când au aflat cine este, a fost o lipsă de încredere în colaborare, dar au fost frați care au simțit cu el și mergeau mereu și l-au încurajat, l-au adus către Dumnezeu și l-au susținut și financiar și, și spiritual, s-au rugat cu dânsul și a fost momente când tatăl meu a trebuit să-l găsească cu adevărat pe Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu ne descoperă, dar noi trebuie să creștem, să știm cine este El. În râvna pe care a avut-o a spus, Doamne, aș vrea să văd un om bolnav aici în fața mea, care să văd că numai că nu-și dă sufletul și să-l văd că Tu cumva o să vii, să-l atingi, să faci ceva și eu să văd că învie sau își revine brusc. Și parcă Dumnezeu a spus nu, pentru ca să simți, să se întâmple cu tine lucrul acesta. Și ce boală a avut, nimeni nu știe, dar știe că a slăbit atât de mult încât mama putea să-l ducă în brațe. Într-o seară, niște frați au spus, totuși, nu cred că Dumnezeu l-a întors ca să îl omoare acum sau să moară doar după 2 ani de zile sau 3 ani, să moară într-o boală care nici măcar nimeni nu știe ce se întâmplă cu dânsul. Haideți să ne rugăm, pentru că noi credem în puterea rugăciunii, haideți să ne rugăm și să cerem ca Dumnezeu să-l vindece. Și mama l-a luat în brațe și așa a urcat dealul dâmbul rotund la cineva într-o casă acolo. Dumnezeu s-a prezentat în casa aceea și la secundă, așa cum tatăl meu a dorit să vadă pe altcineva, la secundă Dumnezeu a lucrat în viața lui și a venit pe deal în jos cântând și slăvindu-l pe Dumnezeu pentru că a lucrat în chip miraculos, ceea ce a avut nevoie tată ca să fie întărit în credință mai departe.
Da, deci l-a vindecat de plin de boala lui?
L-a vindecat de plin și probabil și spiritual, dacă a avut o problemă spirituală, da. Dar l-a vindecat și trupește. O numim o vindecare completă. Găsim multe cazuri în Biblie când se vorbește despre lucruri, despre vindecări complete. Da. Așa cum am zis, deci la școală eram mereu... Mereu eram întrebat tot felul de întrebări, unde mergeți, de ce nu veniți duminica, de ce nu participați cu noi la programele noastre, de ce nu faceți ceea ce facem noi, pentru că au văzut că suntem diferiți. Și probabil că știau despre situația părinților mei. Tatăl meu știa când oameni civili, să spun, sau securitatea, nu știu cum să spun, intrau în casă, aveau... terminilor în care se înțelegeau, nu știu, dar știu că a spus din nou, casa ne-a fost întoarsă, din nou a fost cineva în casă.
Deci voi erați plecați de acasă?
Noi eram plecați de acasă, dar cineva intra în casă. Eu nu vedeam nimic pe masă mutat sau ceva deosebit, nu știam nimic, dar tatăl meu spunea din nou, au fost cineva în casă și ne-a căutat între lucruri. Într-o zi, în 1989, am fost plecat la o nuntă în Arad și părinții mei au plecat în Moldova. Când ne-am întors acasă, ne-am împărtășit impresiile cum a fost fiecare. Și părinții mei, bineînțeles, m-au chemat afară pe băncuța noastră și au zis, Dumnezeu ne-a spus că vom pleca din țară, eu și cu mama ta. Și am fost persoana care eu n-am fost de față și am spus, acest lucru nu se poate. Este imposibil ca Dumnezeu să facă lucrul acela. Este, pentru mine a fost imposibil, trăind zeci de, poate 10 ani, 12 ani într-o teroare psihică, mereu presiunea pe care o exercitau asupra noastră, am zis, nu se poate, nu o să te lase, o să vă omoare.
Da.
N-aș vrea ca să vă am, ca să rămân fără voi.
Da. Voi câți frați erați în casă?
Eram doar 2 frați.
Deci tu aveai la vremea aceea 21 de ani?
No, 20 de ani, 19 ani, 19-20 de ani, da, și fratele meu cu 3 ani mai mic, deci 15-16 ani.
Și cum s-au raportat ei la voi dacă au spus că vor pleca din țară? Ce se va întâmpla cu voi?
Pur și simplu nu ne-am pus problema aceasta, dar eram așa de șocați în lucrarea pe care, sau descoperirea pe care Dumnezeu le-a arătat-o, încât am zis... Am fost foarte concentrat, am spus, pașaport nu aveți, de plecat unde plecați, a fost și un termen bine limitat în ceea ce s-a descoperit, 3 luni de zile. Ceea ce am spus, este imposibil în România, nici măcar nu se poate lucrul acesta, este imposibil din punct de vedere omenesc să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Și totuși, tatăl meu prin credință a luat concediu. Deci n-a avut nici pașaport, nici unde să plece.
Dar acum el lucra, înțeleg?
Da, deci, bineînțeles, deci să vorbim cu 10 ani mai târziu, 12, 13 ani mai târziu, sau poate chiar 15 ani mai târziu.
Deci după ce s-a întors la Dumnezeu...
Da. El... După 3 ani, deci n-a avut de lucru și apoi, bineînțeles că a fost angajat la o stație sanitară. Și bineînțeles, la un salar mic, la un salar mic unde numai cât să supraviețuiești. Dar Dumnezeu totdeauna ne-a purtat de grijă. Și am avut tot ceea ce ne trebuia, atât material cât și spiritual, ne creșteam, ne bucuram și slăveam pe Dumnezeu.
Deci spune că și-a luat concediu.
Și-a luat concediu pe credință împreună cu mama mea. Ceea ce mie mi s-a părut foarte hazliu, să spun, sau foarte, foarte necreștinesc. Am zis, măi, totuși, dacă Dumnezeu v-a vorbit, trebuia să vă spună și unde, sau să vă dea o indicație, un fir de care să vă legați. Și nu, pur și simplu nu am știut, am stat în așteptare și ne rugam, Doamne, dacă este lucrarea Ta, Te rog să duci la îndeplinire așa cum ai dus-o până acum. Despre pașapoarte, ce să vă spun, a fost cu adevărat o minune. Pentru că au plecat, au depus actele ca toți oamenii la ghișeu, cum era pe înainte. În 4 zile sau în 6 zile, nici atât, știu că părinții mei au primit, era un citat pe vremea aceea, deci o carte poștală în care se spunea să te prezinți, să-ți ridici pașaportul. Am rămas în mărmurit, am zis, nu se poate, nu se, este imposibil, poate nu știu cine sunteți, sau poate este imposibil, nu se poate. Mergeți și luați-vă pașapoartele. Și-au luat pașapoartele și după pașapoarte a urmat cumpărarea biletului, în mai puțin de o săptămână și ceva, poate 2 săptămâni, părinții mei au plecat spre Israel. Am stat împreună cu fratele meu 5 ore în aeroport, așteptând ca ei să se întoarcă de la comisia de poliție care era acolo pentru, deci te întrebau de pașapoarte și făceau vamă. Am zis, nu se poate. Am zis, Doamne, mai stăm aici pentru că îi întoarce înapoi. Poate îi refuze, respinge și îți dau seama cine sunt. Nu se poate. Și am stat în aeroport așteptându-i, da, poate să întorc înapoi. Au urmat câteva zile, ne-am întors acasă. După câteva zile, cum a aflat, nu știu, dar a venit câțiva oameni civili la noi și era alte persoane, neamuri de-a noastră, în casă. Mi-a cerut la toată lumea buletinele. A întrebat ce caut în casă, cine sunt. Pe fiecare le-a dat câte o citație să se prezintă la poliție, la miliție. Și pe noi ne-a întrebat că ce legătură avem cu oamenii care fac pașapoarte false. Și am spus, nu știu despre ce vorbește. Și a zis, cine era drumul părinților tăi să plece din țară? Am zis, știu că Ministerul de Interne le-a eliberat pașapoartele și ca dovadă am citațiile puse în vitrină. Am zis, nu este adevărat, poliția nu cunoaște despre acest lucru. Cineva v-a făcut pașapoarte false. Am zis, domnule, uitați, luați citațiile, vedeți cine le-a eliberat și rezolvați problema, nu știm nimic despre ce vorbiți. Au urmat săptămâni, mereu la miliție ne-au întrebat cine, ce legături avem, pe cine cunoaștem. Deci tot, poate s-au mai fost oameni care au spus despre acest lucru. N-aș vrea să intru în detalii, dar bineînțeles că n-am știut nimic și nici astăzi nu știu. Este o enigmă pentru noi. Dar Dumnezeu a lucrat și și-a dus planul de prindere. Exact ceea ce a vorbit, aceea s-a și întâmplat. În Israel, când au ajuns în Israel, și-au pus geamantanele în aeroport și n-au știut ce să facă. Au spus, Doamne, ne-ai dus aici, Te rog să ne rezolvi. A venit un domn acolo care a vorbit limba română și a spus, pe mine Dumnezeu m-a sărcinat ca să vă ajut în Israel. De aceea, dacă aveți orice problemă, orice, eu sunt omul la care voi trebuie să veniți. Tatăl meu, sub influența lucrurilor de acasă, a spus, sigur este de la securitate. Sigur este omul trimis de cel rău, nu se poate, nu. Domnule, noi n-avem nimic, nu știm nimic, totul este, am venit în vizită. Până la urmă, acel, bineînțeles că și-au dat seama că este omul pus de Dumnezeu, au rezolvat, au plecat în Austria.
Probabil erau și presați de faptul că acolo n-aveau ce face în Israel acum, dacă n-aveau nicio legătură. Sau
nu că n-aveau ce face, nu faptul, au văzut lucrurile sfinte pe care fiecare om în viață și dorește un credincios își dorește lucrul acesta. Deci și-au vizitat lucrurile sfinte, au încercat să poate să vadă, să ia legătura cu unii români sau au încercat probabil ei personal ca să ducă planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a avut un plan bine stabilit și tot ce trebuie să faci doar să îl împlinești și să umbli în el, spune Scriptura. Deci s-au întors la acel domn, acel domn a rezolvat plecarea în Viena. Cum a luat biletele, nu știu, dar știu că le-a pus biletele în mână și a spus, puteți pleca spre Viena. În Austria au urmat demersurile care erau legale pentru a intra într-un lagăr de emigranți, apoi a fost pus din nou pe pension. Acolo la pension, bineînțeles, a trăit împreună cu un grup de români care așteptau fiecare să plece în țările destinate pe care și le-au ales. În pension s-a împrietenit cu o familie de români din Baia Mare Și mereu erau împreună, mereu discutau despre lucrarea lui Dumnezeu împreună, mereu erau, făceau ore de rugăciune, având tot timpul liber la dispoziție, bineînțeles, aveau multe ore de discutat. Este vorba despre un pension în Waldramshobor Pass, în lângă Graz undeva. Pensionul era la vreo 3 km de restaurantul unde serveau masa și trebuia să meargă în fiecare după masă și la mia și după masă să adunăm, să aducă mâncarea pentru toți din pension. Și ca să nu meargă fiecare, îl mergeau câte doi oameni pe rând ca să aducă mâncarea din pension. Când a venit rândul tatălui meu cu acel domn, pe care nu-l cunosc astăzi, au mers să aducă mâncarea. Când au urcat de la restaurant spre pension, era o mașină parcată acolo și doi oameni care vorbeau românește. Au fost așa de surprinși când l-au văzut pe tatăl meu în fața lor, încât au spus, ăsta este, haideți! Tatăl când a auzit ce vorbește, i-a spus domnului, tu iau la stânga, eu la dreapta și ne întâlnim la pension. Au aruncat mâncarea acolo și au luat-o la fugă printr-o pădurice, erau pădure, deci erau undeva la munte, printr-o pădurice au încercat să se ascundă de acei domni. După 2-3 ore, tatăl meu a ajuns în pension, mama era foarte îngrijorată de el, toți erau îngrijorați, nu știu ce se întâmplă, nu știau unde sunt, n-au plecat să-l caute, mama știa, plănuia cam ce se întâmplă și mereu a pus să se roage acolo pentru că a spus numai Dumnezeu poate ca să-i salveze. Toată lumea a aflat de acolo și bineînțeles că au aflat și autoritățile și Australia ne-a primit cu brațele deschise și ne-a oferit toate condițiile ca să plecăm în Australia. Atâta știu că a venit cineva la noi, ne-a luat și a spus trebuie să plecați la părinții voștri în Austria. Am zis dacă Dumnezeu este de acord vom pleca și a spus, iese de acord pentru că bisericile din Austria, bisericile din România se roagă pentru voi. S-au dat anunțuri, multă lume știe despre situația voastră și este voia Dumnezeu ca să veniți cu mine. Am zis, vom pleca cu tine atunci. Drumul spre graniță a fost foarte greu. N-aș vrea să intru în detalii, dar a fost deosebit de greu. Nu mi-am închipuit că voi ajunge în asemenea situații. Am plecat ca un sportiv și am ajuns ca un om care probabil și-a pierdut totul pe drum. Am ajuns în Austria. Ceea ce vreau să spun este la câțiva kilometri de graniță. Am văzut doi grăniceri care veneau spre noi cu armele în cumpănă, cum se spune, deci pe lângă braț. Și am spus prietenilor mei, sunt soldați, uitați în fața noastră la poate 200 de metri. Când i-am văzut, toți i-au văzut de fapt, când le-am arătat înspre direcția, în partea stângă, ne-am aruncat la pământ și am început fiecare să ne rugăm cu foc și cu vă dați seama în acele clipe ce am simțit fiecare dintre noi. Și mă gândeam la situația noastră, dacă suntem prinși, fiecare probabil se gândea la situația lui. Dar atâta știu că Un prieten dintre noi a spus, dacă bisericile din România și din Austria se roagă pentru noi, Dumnezeu ne va purta de grijă. Așa că haideți să ne ridicăm și să plecăm, n-avem de ce să ne temem. Ne-am ridicat ca și unul toți, și am zis, haideți să plecăm. Ce s-a întâmplat cu soldații este o enigmă. Nu pot să-mi închipui unde au dispărut. Nu i-am mai văzut, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Am plecat spre Iugoslavia și Dumnezeu ne-a ajutat ca să ajungem în Austria. Bucuria a fost extrem de mare de partea părinților mei. Am și fost duși la ambasada australiană. A doua zi ne-au și primit, au și făcut toate formele de plecare și în 5 luni de zile am plecat spre Australia.
Acum, la încheierea interviului, aș vrea să te întreb dacă în urma acestor experiențe pe care le-ai trăit, cu plecarea din țară, cu părinții tăi care au plecat și ei așa cum au plecat, în pericol de moarte chiar, dacă există vreun text biblic care, într-un fel, sintetizează experiențele voastre și care a fost pentru tine o mângâiere și o încurajare?
Bineînțeles că acum, la încheiere, aș vrea să mă adresez tuturor care mă ascultă și Aș vrea să le spun că, inevitabil, noi avem în viață de ales doar două drumuri. Deci un drum pe care să-L slujim pe Dumnezeu și să ne lăsăm voința noastră în mâna lui Dumnezeu și un alt drum în care putem să respingem. Probabil tot ce am auzit în această emisiune sau tot ceea ce auzim la radio, Vocea Evangheliei, putem să respingem aceste lucruri. Și avem dreptul acesta. Astăzi avem dreptul ca să respingem sau să ne apropiem de Dumnezeu. Dar aș vrea ca să vedeți cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin Moise și spune în Deuteronom 30:19. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu îi spune, alege viața ca să trăiești. Cred că mai mare binecuvântare nu este în lumea aceasta decât să-ți alegi viața ca să trăiești. Viața spirituală, viața cu Dumnezeu, despre lucrul acesta vorbește Sfânta Scriptură. Aș vrea ca să înțelegem fiecare, avem o singură viață și viața așa de mult zboară. Mă uit în urma vieții mele, mă uit în urma vieții părinților mei și parcă a fost o clipă, parcă s-a dus totul nici nu ca un vis. Este tot ceea ce s-a întâmplat cu viața noastră și poate s-a întâmplat în viața ascultătorilor noștri. Dar cu fiecare clipă ne apropiem de Dumnezeu. Și aceste lipsuri materiale pe care le-am văzut în această țară, această luptă de supraviețuire pe care am simțit-o între frații mei și între oamenii din oraș, nu aș vrea ca să-i descurajeze, să-i desparte de Dumnezeu, ci aș vrea să înțeleagă că acum este momentul ca să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Credem într-un Dumnezeu care lucrează, nu un Dumnezeu care este doar pe hârtie, un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Și aș vrea ca fiecare acolo unde este, sau în casă, sau pe stradă, să își îndrepte gândul spre Dumnezeu și să spună, Doamne, am problema aceasta, o las în mâna Ta, nu pot să fac nimic. De aceea îți las problema în mâna Ta, rezolvă Tu, vorbește Tu, îndrumă Tu viața ca să pot să Te găsesc pe Tine și El este gata să răspundă tuturor problemelor pe care le are concret și la subiect.
Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Sunt cuvintele Psalmului 50 cu versetul 15 și totodată esența experienței lui Mircea Câmpianu și a familiei lui. Cu adevărat, Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, iar cei ce se încred în El, cei ce se supun Lui, au această bucurie de a fi ajutați, de a nu rămâne singuri în fața necazurilor. Dragi prieteni, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire sub genericul Drumul spre casă. Rămâneți cu bine!